Než se pomodlíme, tak přečtu žálm 142. Je to žálm poučující, žálm Davidův, a je to modlitba z doby, kdy byl v jeskyni. Volám k Hospodinu, úpím, volám k Hospodinu, prosím, před ním vylévám své lkání, o svém soužení mu vypovídám. Jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moji stezku. Na cestě již kráčím, osidlo mi nastražili. Pohleď napravo a uzříš, není tu nikoho, kdo by se ke mně znal. Nemám kam utéci. Není tu, kdo by měl o mě péči. Úpím k tobě, Hospodine, pravím, ty jsi mé útočiště, ty jsi můj podíl v zemi živých. Věnuj pozornost mému bědování, jsem zcela vyčerpán. Vysvoboď mě od pronásledovatelů, jsou zdatnější než já. Vyveď mě ze žaláře, abych vzdával chválu tvému jménu. Obstoupí mě spravedlivý, ty se mě zastaneš. Toho dne však byla sobota. Lidé řekli tomu uzdravenému, je sobota, a proto nesmíš nosit lože. Odpověděl jim, ten, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lože a choď. A zeptali se ho, kdo je ten člověk, který ti řekl, vezmi je a choď. Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu, hle, jsi zdrav. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. A možná to bude stačit pocať. Každý ze zázraků Pána Ježíše, každý z příběhů, kdy někoho uzdravil, je zvláštní. Pán Ježíš měl moc uzdravit kohokoliv. Mohl to udělat úplně jednoduše, lusknutím prstu a všichni lidé byli zdraví, ale on to udělal jenom v některých případech a jenom některé případy máme v Bibli. Představte si člověka, který má moc jakoukoliv nemoc uzdravit. Přijde do nemocnice, přeplněné nemocnými, nevyléčitelně nemocnými, prochází se mezi nimi, může způsobit jedním slovem to, aby všichni byli zdraví, a on si vybere jednoho člověka a jenom jednoho z nich uzdraví. Proč jenom jeden? Jaký to má význam? Asi nic jiného nás nenapadne, než to, že prostě skrze to uzdravení chce něco říct těm lidem okolo, že skrze to uzdravení chce něco říct všem lidem, kteří se o tom příběhu jednou dozvědí, že to je něco, co prostě má mít přesah jenom toho jednoho života, jenom toho jednoho uzdravení. Už kvůli těm ostatním nemocným, kteří nebyli uzdraveni, stojí za to se zamyslet nad tímto příběhem a přemýšlet nad tím, co nám chce skrze to Pán Bůh říct. Asi každý jako dítě, když slyší nějaký příběh nebo slyší nějaké vyprávění, tak si to nějakým způsobem představuje, jak to asi vypadá. A tak já, když jsem byl malý a slýchával jsem příběhy z Bible, tak jsem si to zasazoval všechno do okolí, které mi bylo známé. A protože jsem vyrůstal v Havířově, tak všechny biblické příběhy se odehrávaly v Havířově, tam v tom nejbližším okolí. Tam máme takový kulturní dům a u toho byl takový malý kopec a to byl kopec Golgota. Tak to vypadalo podle mě tam, kde byl ukřižován Pán Ježíš. A hned pod tím byla zahrada Getsemanská a tam na hlavní třídě u lékárny bylo to místo, kde zjistili rodiče Pána Ježíše, že se jim Pán Ježíš ztratil, když byl 12 let, když se s nimi nevracel z chrámu. Tak to mám všecko prostě nějak zapasované do toho okolí a také vím, jak vypadal rybník Bethesda. Vypadalo to úplně stejně jako v Havířově na koupališti. Tam je takový bazén a kolem jsou takové vyvýšené stupně, kde polehávají lidé a opalují se. A kromě toho tam byly ještě takové nějaké sloupořadí, nějaké, o kterých se píše v Biblii. A ti lidé měli bílé pláště a tak tam jako lehávali, nebo někteří se koupali. A všichni čekali na jeden okamžik. A ten okamžik byl ten, že najednou se začala kormoutit voda. Protože já jsem byl odchovaný na kralickém překladu, tak prostě jsem, to bylo kormoucení. A to kormoucení vypadalo tak, že anděl, ten vypadal úplně jako normální anděl, to znamená s křídlama, ten jako se stoupil těsně nad hladinu a veslem míchal tu vodu. A jak to začalo vířit, tak prostě všichni hub začali skákat prostě do té vody, anebo někteří byli na břehu a tak se jenom překulili. A ten první z nich, ten byl šťastný, ten vylezl zdravý. A to, co mi ale nebylo jasné, proč ten člověk, o kterém se tam píše, tam tak dlouho ležel a jak to, že se mu to ani jednou nepodařilo tam být první. Říkal, to přece není možné. Já jsem si říkal, kdyby se to třeba kormoucení dělo dvakrát za rok, tak to je 70krát prostě měl tu šanci se tam dostat a nikdy se mu nepodařilo být první v té vodě. Si říkal, že třeba se nedomluvil s plavčíkem a že by ho prostě tam šoupl jako prvního, nějakým bydlem třeba, nebo si mohl lehnout na kraj, to už musel vypozorovat přece, kdy zhruba k tomu kormoucení dochází, takže by si lehl na kraj a překulil se do vody. A nebo mohl uspořádat nějakou, že by se domluvili prostě a udělali si pořadník, jo? Protože já si myslím, že ti, co tam dlouho čekali, že samozřejmě měli mít určitou přednost, protože si to určitým způsobem vyleželi, to místo, aby se tam dostali. No, nikdy jsem to pořádně nechápal. Co bylo zvláštní, je, že když jsem potom četl, jak vypadal ten rybník Betesda ve skutečnosti, protože oni ho potom vykopali při nějakých vykopávkách v Jeruzalémě u severní brány, tak on skutečně vypadal jak to koupaliště v Havířově. Bylo to takové, jakoby dva takové rybníky spojené s takovou hrází asi 8 metrů širokou, nebo 6 metrů širokou a to sloupořadí bylo asi 8 metrů vysoké a bylo kolem celého vlastně jakoby toho obdélníku a mezi ním byly ty rybníky a tam nějakým způsobem polehávali ti lidé a ti, kteří byli nemocní. Čteme, že tam bylo spoustu slepých, chromých a ochrnutých a mezi nimi i náš pacient. Pacient byl nemocný 38 let. Nevíme, jak dlouho tam čekal na to, ale předpokládejme, že tam čekal podstatnou část té doby, kdy byl nemocen, tak čekal na uzdravení. A nevím, jestli si umíte představit tu dobu 38 let. Řada z nás, jak tu jsme, nebo z vás teda, ještě 38 let ani nemá, takže si to hůř představíte. A je to v podstatě drtivá většina života toho člověka. A nevíme, jestli byl nemocný odmala, ale možná, že ne. Takže kdyby třeba onemocněl ve 20, tak měl skoro 60 a vlastně celý život, který si pamatoval, tak byl nemocen. Tak tam ležel. 38 let. Zkuste si vzpomenout na to, co jste dělali před 38 lety. Jaká je to doba? Ten jeho život se jakoby skládal ze dvou částí. Z očekávání a zklamání. Čekal vždycky na zakormoucení vody, čekal na tu naději, že by mohl být uzdraven a nic. Nikdy se mu nepodařilo dostat se tam mezi prvními. Zase zklamání. Muselo to být hrozné. A teď si představme ten paradox, který je. A apoštol Jan si dává pozor, aby zdůraznil, že to místo se jmenovalo Betesda, což znamená dům milosti nebo dům slitování. A tak ten člověk leží v domě milosti a v domě slitování, leží tam 38 let nemocný, 38 let prožívá zklamání. 38 let můžete být v domě milosrdenství a 38 let můžete prožívat pouze zklamání. Milosrdenství nepřichází. Děkuji. Jak se s tím dá žít, jak se s tím dá vyrovnat? asi to nejhlubší zklamání, které je prostě rozdílem mezi nějakým očekáváním a tou realitou. Takže člověk, který žije v tak hlubokém rozporu, se s tím může psychicky vyrovnat jedině tím, že prostě nebude očekávat milost, že nebude očekávat zázrak, že nebude očekávat vysvobození. My nevíme přesně, jakým způsobem byl ten člověk nemocný. Podle toho, že ležel na lůžku, tak pravděpodobně nemohl chodit. Ale nečteme, že by byl chromý, nebo že by byl prostě slepý, nebo ochrnutý, ale to slovo, které se tam neustále opakuje, je slabost. On byl slabý. A opakuje se to tam celkem třikrát. Asi mohl trochu chodit, ale nemohl úplně. Byl prostě slabý. A stejné slovo se používá v originále nejenom v oblasti tělesné, kdy to vyjadřuje určitou neduživost a slabost, ale i v oblasti sociální nebo ekonomické a znamená chudobu a bídu a používá se i v oblasti morální nebo duchovní jako slabost, prostě sklon k hříchu a k určité závislosti. A to všechno jsou oblasti, ve kterých můžeme pociťovat určitou slabost a to jsou všechno oblasti, do kterých Pán Bůh může zasahovat. A stále může platit, že člověk žije v domě milosti, že je v blízkosti milosti a v blízkosti slitování a přesto prožívá velkou slabost v některé z těchto oblastí. A neustálá touha, neustálé opakování a neustála snaha zbavit se slabosti může vést nakonec k rezignaci, k hlubokému zklamání a k rezignaci na Boží milost. A najednou k tomu člověku, který tam leží, přichází Pán Ježíš. Měl něco přes 30, mladý člověk proti němu. Teď ho vidí a možná mu projelo hlavou, co on ví o životě. Já už jsem pár let stonal a on ještě nebyl na světě. A Pán Ježíš přišel a ptá se ho, chceš být zdrav? Asi si těžko dokážeme představit méně vhodnou otázku na úvod. Možná, kdybychom ji považovali jen takové jako řečnickou nebo na nějakou prolomení toho, aby začali spolu komunikovat, tak by to bylo fajn. Ale Pán Ježíš se většinou tak neptal. On většinou tyho otázky jsou hlubší, než se na první pohled zdá a právě takové ty, které znějí jakoby hloupě, tak jako bývají hlubší, než to vypadá. A samozřejmě se dalo odpovědět, že určitě chce být zdrav, protože prostě tam leží 38 let a 38 let se pohybuje v domě milosti jenom proto, aby prostě byl zdrav, jako jiný důvod tam trávit pravděpodobně neměl. Ale ta otázka, chceš být zdrav, je docela hluboká. A Pán Bůh se tak může ptát i nás, chceš být zdrav, chceš být silný, chceš se opravdu zbavit své slabosti. Někdy to je příjemné být slabý nebo nemocný, tak trochu. Když jsem byl malý, tak jsem rád stonal, když jako opadly nějaké teploty, tak člověk ležel v posteli, teď maminka se mě starala, vždycky něco dobrého mi udělala, na to jsem měl chuť, čajíček a mohl jsem si číst, občas mi taky něco přečetla. A hlavně jsem nemusel nic dělat. Nemusel jsem chodit do školy, nemusel jsem se učit, neměl jsem žádné domácí povinnosti, nemusel jsem nádobí umývat a vynášet smetí a luxovat, bylo fajn. A člověk byl taky tak trochu důležitý, nemocný, všichni přišli domů a první se šli zeptat, jak se ti vede a jak je. Bylo to příjemné a pohodlné. A já si myslím, že i pro toho člověka, který tam ležel, to mohlo být nakonec docela příjemné a pohodlné. Ten člověk neměl žádné starosti, ten měl ten život docela jasně uspořádán. Občas mu někdo přinesl jídlo, asi tam existovala nějaká charita, lidé se o něj starali. Jsem tam dostal možná nějaké nové oblečení, nějaké nové prostěradlo, případně nějakou rohož, na které ležel. Měl tam partu podobně nemocných kamarádů, takže si o tom mohli povídat. Ale víc tam pořád jakoby byl ten cíl krátkodobý, to, že prostě, když se ta voda začne kormoutit, že prostě když do toho skočí, tak může vyhrát. Ti lidé byli určitě ve středu zájmu kolem jdoucích. Jsem tam nějaká almužna. Voda blízko koupaliště. Být zdravý znamená mít povinnosti. Být zdravý znamená nést odpovědnost. Být zdravý duchovně znamená nést odpovědnost za sebe, za svou rodinu, za svůj sbor. Být zdravý znamená mít rovněž problémy. Být silný znamená mít starosti, mít problémy. V Biblii máme spoustu případů, kdy se lidé odvolávali na svou slabost a říkali prostě, Pane Bože, nechtěj po mě něco, protože já jsem slabý, já na to nemám a já to dělat nebudu. Mojžíš namítal, jak je slabý, nemůže jít před faraona, když ho tam Pán Bůh posílal. A proto se Pán Bůh ptá, chceš být silný? Skutečně chceš? Odpověz si na to vážně, protože to není sranda potom. Potom najednou skutečně můžou přijít problémy a můžou přijít prostě vážné věci, se kterými se budeš muset vypořádat. A není to jen tak, jako když se doposud člověk ležel u rybníka a čekal na to, až se voda začne kormoutit. Je to vážná otázka a Pán Bůh očekává vážnou odpověď. Co řekl ten náš pacient na to? On na otázku vůbec neodpovídá, jste si všimli. A líčí jenom, jak tam nejsou ti druzí, kteří by ho chytli a odnesli do té vody. Není tam, kdo by jim pomohl a ostatní je předbíhají. Znáte ty odpovědi, kdy za všechno mohou lidé okolo vás? Kdy za všemi nezdary a se všemi neúspěchy jsou lidé, kteří prostě nám brání v tom, abychom se posunuli, kdy nám dostatečně lidé nepomůžou, kdy nás předbíhají, kdy prostě jsou ti špatní okolo a my nemůžeme se posunout dopředu, nemůžeme být tam, kde bychom potřebovali, tam, kde bychom normálně byli. Ale nejsou to výmluvy jenom na lidi, ale ty výmluvy mohou být na politickou situaci, na blbého šéfa, na blbou práci, na starosti o rodinu, o děti. Vzpomněl jsem si na to přísloví, že když se nechce, tak je to horší, než když se nemůže. A lidé jsou mistři vymýšlení důvodu, proč něco nejde, proč ty věci nejdou dopředu, proč člověk nemůže něco dělat. A je zajímavé, že Pán Ježíš se vůbec nepouští do debaty s ním o tom, proč by tam měli být ti lidi, nebo že ti lidé za to mohou, nebo nemohou. Prostě, jako kdyby to úplně odstřihl a věděl, že to je prostě, že to jsou jenom prázdná slova, že to je diskuze úplně marná, že to prostě k ničemu nevede. Vůbec se nezabýval těmi lidmi okolo a řekl mu, vstaň, vezmi své lože a choď. A to bylo něco naprosto nečekaného. Ten člověk si říkal, možná, že ten mladý muž projevil o mě zájem. A přišel tady s partou urostlých kamarádů a to by bylo něco, kdyby měl takovou partu za sebou. Oni by třeba mi mohli pomoct do toho rybníku, mohli by držet hlídky a mohli by třeba zadržet ty ostatní, kteří se tam předbíhají, anebo by mě mohli chytit a odnést. A možná si dělal takové naděje, že by mu pomohli. A on mu najednou říká, vezmi své lože a choď. jako kdyby nevěděl, jak to probíhá. Jako kdyby nevěděl, jak probíhá to uzdravení, jaký je ten proces. On ho měl přece perfektně zmáknutý. On znal to know-how, on ho měl, protože on tam trávil prostě desítky let na tom místě a věděl, jak to funguje. A fungovalo to jediným možným způsobem. Ten člověk musel být první v rybníku poté, co začal anděl točit veslem. A najednou tam přijde někdo a říká mu prostě takový nesmysl. Vstáň a choď, když nebyl v rybníku. Je slabý a nemocný. A ještě má navíc nosit lůžko. Ale přece jenom se rozhodne a zkusí to, možná ho něco trklo, že by to mohl zkusit, možná jenom proto, aby prokázal pánu Ježíši, že to nejde. Pomalu vstává a najednou zjišťuje, že mu nohy fungují, jde, bere lůžko, uzdvihne ho, dá lůžko na ramena a chodí. A najednou to jde. A on skutečně může chodit. Úplně jinak, než to mělo fungovat, úplně jiným způsobem, než prostě to fungovalo normálně, úplně jiným způsobem, než čekal celé ty roky, ale najednou prostě to jde. Prostě je to jako divné, ale jde. Hned byl uzdraven, vzal lůžko a chodil. A to by možná mohl být konec toho příběhu, ale on ještě pokračuje, tak to proletíme do konce. Tam oni použili takové zajímavé slovo, jak chodil, oni psali, že bloumal. Prostě jako vzal lůžko a bloumal tam, bezcílně. On jako pochopitelně neměl žádný cíl, ten člověk neměl žádné příbuzné, jsme četli, neměl žádné známé, neměl práci, on neměl bydlení, on neměl peníze, on prostě neměl nic, on neměl kam jít, neměl cíl, tak mu nezbylo nic jiného, než bloumat. Bloumat s lůžkem na zádech. Dokud byl slabý, tak měl život zorganizovaný. Občas mu někdo přinesl to jídlo, občas prostě vstřídali se tam jako, nějak ti turisté, dívali se na ně, občas dostal něco nového, měl cíl, prostě čekal na to uzdravení, měl to docela jasně uspořádané, jak ten život fungoval, a najednou prostě je zdravý, je silný a odpovídá sám za svůj život a on bloumá, nemá kam jít, nemá co dělat. Je samozřejmě hrozně nápadný s tím lůžkem, a protože je sobota a v sobotu Židé nic nosit nesmí, protože je den odpočinku, tak najednou prožívá první konflikt ze své síly. První konflikt z toho, že je silný. Pán Ježíš mu řekl, vezmi lůžko a nos ho a choď, a Židé mu říkají, že se to nesmí. Nesmí se nosit lůžko a nesmí se chodit. Ti Židé, kteří se o něho starali celou dobu, ti, kteří mu byli duchovní autoritou, po celou dobu mu říkají ne, nesmíš to dělat. Předtím nikdy takový konflikt neřešil. Předtím ho nikdy nenapadlo, že prostě může mít podobný problém. Předtím se s tím nikdy nesetkal. A najednou má problém, najednou má konflikt. A možná i pokušení to vyřešit nějakou zkratkou, nějakým způsobem se z toho vyvléct. Třeba to lůžko někde skovat a nenosit ho před Židy a nosit ho jenom někde, třeba by ho mohl nosit za hradbama, nebo kde na něho nejde vidět. Může zvolit kompromis, může ustoupit nebo prostě neposlechnout. Najednou je tu pokušení k tomu dělat ty věci jinak, pokušení prostě neposlouchat, pokušení, s kterými se do té doby nikdy nesetkal. Každá síla, každá nově nabitá síla přináší nové pokušení. Takové, na které člověk není připraven. Spousta lidí poté, co nabrala sílu, třeba zbohatla, už najednou Pána Boha nepotřebovali. Spousta lidí se dostala díky tomu, že mělo moc, k pokušení, které předtím nikdy neřešili a kterému nedokázali odolat. Boží nároky jsou najednou příliš přísné. Pokud člověk chce dávat desátky a najednou zbohatne, je to problém, musí dávat jako mnohonásobně víc a už se to nedává tak snadno. Každá síla těla, zdraví, krása přináší nové pokušení, které slabí nemají. Král David, o kterém jsme četli na začátku, když pásl ovce, nebo co to pásl tehdy, asi by ho nikdy nenapadlo, že bude řešit problém s tím, jak zabít souseda proto, aby se zmocnili jeho manželky. A ten problém nastal, to pokušení nastalo, až když byl králem. Nikdy by ho nenapadlo do té doby, že může přijít. Síla sebou přináší nová pokušení. Náš pacient odpověděl Židům docela dobře. Je to taková univerzální odpověď, která se dá použít jak třeba pokušiteli, tak lidem, ale řekl, ten, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi to lůžko a choď. No a tak já to dělám. A to je dobrá univerzální odpověď a můžeme ji použít ten, který mi dal sílu, ten, který mi dal moc, ten, který mi dal peníze, ten, který mě postavil na nohy, mi řekl, že to tak mám dělat. A proto to tak dělat budu. Ten má na mě takové nároky a proto já ty nároky dodržím. Ještě jednou se setkal náš pacient s pánem Ježíšem, potom ho pán Ježíš vyhledal v chrámě a říkal mu, teď jsi zdrav a jdi a nehřeš, ať tě nepotká něco horšího. Ten člověk si do té doby asi nedovedl představit něco horšího, než by o 38 let upoutat na lůžko, ležet tam a být nemocný. To byl průšvih, byl bezmocný prostě a v tu dobu si myslel, že to je asi to nejhorší na světě. Ale pán Ježíš říká, může tě potkat něco horšího. Teď, když jsi silný, tě může potkat i něco horšího. A v to něco horšího je hřích a život bez Boha. To je to, že prostě člověk není spasen a je to prostě zatracení. A je to takové varování pro všechny, kteří touží potom být silní, je to zároveň varování pro ty, kteří mají pocit, že jsou silní, je něco daleko horšího, než být slabý a nemocný a je to to, když je člověk bez Boha. To je to důležité, to je to, oč tu běží. A tak jako by na závěr ten příběh je celý zlehčený a jako by řekl, jako není tak důležité, jestli jsi slabý nebo silný, ale důležité je to, jestli jsi s Pánem Bohem, jestli v něho věří, že si budeš spasen. Takže 4 věci jsem chtěl vypíchnout z toho oddílu. Že se může normálně stát, že žijeme v domě milosti, že jsme blízko milosrdenství a přesto jsme spoutáni slabostí. A může to trvat jako strašně dlouhou dobu. Ten muž tam prostě zažívá 38 let. Ale nikdy není pozdě a Pán Bůh má to řešení i po takové době. Jako je naděje i pro takové, bych řekl, dlouhodobé případy. A prožíváš-li v některé oblasti slabost, tak zkus celá vážně přemýšlet nad tím, jestli chceš, aby to Pán Bůh změnil. Ta druhá věc je, že ta Boží pomoc může vypadat úplně jinak, než si myslíš. A když to bylo 100x vyzkoušené, že to funguje takovýmto způsobem, tak Pán Bůh může přinést úplně jiné řešení. Ta další věc je, že prostě ta síla, kterou dá Pán Bůh a ta moc může přinášet nečekané pokušení a nečekanou odpovědnost, se kterou člověk častokrát neumí vyrovnat, protože na ní není připraven. a přináší nečekané zápasy o víru a poslušnost. A proto by si člověk měl uvědomit to poslední, že stejně vždycky to nejdůležitější je, jestli bude spasen nebo nebude. A je to mnohem důležitější než to, jestli je silný nebo slabý.